Opravdové zločiny.
Ahoj. Vzala jsem ti vítr z plachet, co?
Hezky jsem vzala vítr z plachet.
Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu. Zdravíme zločinožrouty, zločinožroutky, zločinožrouťátka. Dobře, jsou normálně, viděli jsme, že nějaká maminka nám posílala fotku.
My to nechceme sdílet,
posluchače.
No, ale jako ty miminka nám posíláte docela často, my to teda nezdílíme, protože když nás jako označujete někde nebo tak, tak jasně, ale ctíme samozřejmě GDPR toho miminka, takže no, ale je to hrozně krásný. Ale jako asi nám teď trošku podřežu větev, jo, ale když už třeba budou tři, už buďte opatrnější, přece jenom když pak bude vyprávět o pásku z bradavek ve školce, nebudou maminky ostatních dětí úplně rády, si myslíme.
Ne. To asi by.
Možná,
to
jo,
mami nekrozrušilo.
Dneska pro vás mám, hele, já mám teda český díl.
A já prozradím, že tvůj český díl, na to se těším asi úplně ze všeho nejvíc. Z českých, já to miluju, toto téma.
No ale počkej, ale ty máš nějaký zbraně, ne?
Já mám zbraně.
Takže
já
na
mám
to?
Washingtonské odstřelovače.
Tak jdem na ně. Here we go. Byla zaskočena, jak jsem tě hezky uvedla. No jo, to máme zase úvod, hele, jako Spartesu, to je den jako korálek.
Jako malovaný. Washingtonští odstřelovači, tak jde tu o dvě jména. První je Lee Malvou a to druhý je John Williams. Lee Malvou, tak ten se narodil v roce 1985 na Jamajce. A co se týče jeho dospívání a dětství, je to tady opět, neměl to jednoduchý, jeho máma byla hodně agresivní a násilnická a despotická a on tu maminku musel poslouchat na slovo a když třeba neumyl nádobí nebo takovou nějakou ptákovinu, tak ho prostě hnedka zbyla. Taky, co ho hodně ovlivnilo, tak často se stěhovali a nebylo to třeba z důvodu toho, že by maminka měla lepší práci. Maminka spíš neplatila účty a nájmy, takže vždycky někam jeli a pak se přesunuli někam jinam a takhle prostě prchali. Často třeba nechávala jako samotného doma a on jí prý prosil tu mamku, že ať je s ní doma, že prostě se bojí a dokonce jí pak vyhrožoval sebevraždou, prostě jako matka na baterky. A chyběl mu teda strašně otec, což je důležitá věc tady v tomhle příběhu, že tomu klukovi chyběl takový ten mužský vzor, protože byl jenom s tou matkou, která prostě na něho byla zlá. To druhý jméno, John Williams, tak byl o 24 let starší, jak ten Lee. Pocházel z New Orleans a v 80. letech konvertoval k islámu a přejmenoval se na Johna Mohameda. Jeho dětství taky nebylo teda úplně ukázkový, protože když byl malej, tak mu zemřela mamča. Chybělo mu to, že se o něho někdo zajímal a nikdo ho nedokázal ocenit. Takže to byly takový problémy, který si sebou pak táhl do té dospělosti. Byl dvakrát ženatý, po druhé se oženil v roce 1988 a vzal si jistou Mildred, se kterou měli tři děti. A teď pozor, jejich kamarádi a sousedi tady té rodiny tak tvrdili, že ten John byl ukázkovej táta. On se o ty děti hrozně hezky staral. Třeba kadeřník, ke kterému chodili přes 11 let, tak říkal, že on na ty děti nikdy ani nezvýšil hlas a když nastal nějaký problém, tak to s těma dětma jako řešil. Nebylo to, že na ně hnedka křičel, ale snažil se těm dětem vysvětlovat věci a byl to fakt jako ukázkovej táta a vlastně i manžel, on i s tou manželkou. Dokonce ta jeho žena měla být taková ta vůdkyně té rodiny, že prostě ona řekla a tak bylo. Takže úplně perfektní rodina. Teď co se pokazí, že? On, ten John, pracoval jako ženista v Národní gardě. A často byl mimo domov a prý teda hodně strádal, když takhle odjížděl mimo, že mu chyběla ta rodina. Ale tím, že byl u té armády, tak dokázal zase hezky finančně uživit rodinu. Takže tam jako pořád se trvával. U té armády tak se naučil zacházet se zbraněma, taky získal zkušenosti od snajperů a veškeré informace, co ho jako zajímaly. Co je důležitá věc, tak je ta, že si prošel válku v zálivu. Po návratu tady z té války, tak odešel z armády a začal být agresivní. Úplně se mu změnila veškerá mentalita, hlavně teda na jeho ženu. On na to okolí celkově působil jako úplně jiný člověk. Ta jeho žena se ho bála, dokonce tvrdila svým kamarádům, že jí vyhrožuje smrtí a že se opravdu bála, že to někdy jako udělá. Byl agresivní a nakonec teda už jí došly nervy, oni dva se rozvedli a ona od něho odešla. A jeho to rozčílilo natolik, že si vzal děti k sobě a bez jejího vědomí tak odcestoval do Karibiku s těma dětma. Což samozřejmě nemůžeš, protože se to brala jako únos a ona nevěděla, že jsou v Karibiku, takže je nějakou dobu hledala. On nejel do Karibiku na rekreaci, Šel tam, prosím vás, dělat falešné pracovní povolení, víza, pasy a podobně a hezky si tam na tom vydělával, ale hezky se tam staral i o ty děti, to je jako důležitá informace. Tady v říjnu roku 2000 tak se setkal s Lee Malvoem, ten, o kterým jsem mluvila na začátku. On byl tenkrát mladý, já tuším, že mu bylo okolo 16, no, tomu bylo tak 15, 16, jako fakt mladičkej jako kluk. Setkali se proto, že on tam byl s jeho matkou a jeho matka chtěla získat papíry, aby se mohla dostat do Spojených států. Takže takhle se jako seznámili. A jak jsem říkala, že mu chyběl ten otcovský vzor, tak on k tomu Johnovi Mohamedovi začal vzhlížet jako k mužskému vzoru. On totiž viděl, jak se hezky stará o ty děti, jak funguje jako chlap. A on v něm viděl takového svého tátu prostě, co nikdy neměl. Tak k němu celkem začal jako přilnul k němu.
Tomu rozumím, ale je to hrozně smutný, ale je. Úplně mi jeho jako líto.
A podle mě ten John i vlastně tak zneužil toho, tady toho klučíka, protože on mu vlastně bezmezně jako věřil tomu Johnovi a byl najednou rád, že někdo v jeho životě o něho má nějakou starost. Ale ještě chci třeba říct, že tím, že se vrátil z té války v zálivu, tak já si myslím, že tady naprosto to není, že se ho zastávám, to jako vůbec. Ale že když byli vojáci ve Vietnamu, tak se vraceli úplně jiný jako lidi, protože to si nikdo nedokáže třeba představit, co ta válka na tom člověku jako udělá. A tady jako evidentní, že taky se mu naprosto...
Oni trpí tou posttraumatickou psychickou poruchou, já nevím, jestli to říkám správně, ale hrozně moc se tomuhle tématu věnuje i ta první série toho Homelandu, co jsme vám tady už kdysi doporučovali, kdy najdou po 8 letech v zajetí prostě amerického vojáka. A to prostě, a vidíte tam věci, na které podle mě nikdo, kdo je jako při smyslech a není jako nějakým způsobem pošahaný, aby skončil u nás v podcastu, tak na to nikdo není připravený. Nikdo není připravený. Jakože na ty mrtví lidi a na ty situace a to vás přece musí poznamenat.
Ukázka toho, že jako víc a nikoho míň tady podle
mě. A je mi teda hrozně líto, promiň, i ty jeho ženy. Jakože si vezme perfektního chlapa, perfektního tátu pro ty děti a stane se prostě tohle.
Je ale třeba zajímavý, že o ty děti ten zájem jako nestratil. To jako, že furt vlastně měl o ně zájem a fakt je měl rád. To je třeba zajímavý, že to tam jako zůstalo. No, žili teda, nebo byl v tom Karibiku, jeho manželka se ho snažila teda hledat, nakonec policie zjistila, kde se jako nachází, tak přijeli do toho Karibiku a násilím mu děti vzali a děti šly k matce. Pak proběhl soud, který dal ty děti do péče matky. To ho strašně rozčílilo. Měl obrovskou nenávist vůči ženě, jako fakt by jich zabil. Prý se normálně jako těho kamarádi, tam jsem viděla nějaký výpovědi a říkali, že on se normálně jako nikdy nějak nerozčiloval, že by takový to kopání do věcí a tak, ale že měl takový ten obrovský vnitřní vztek, že by tu ženskou prostě zabil. Ona se odstěhovala s těma dětma a neřekla kam. Takže se jí jako snažil najít a měl nějakou indici o tom, že by snad měla být ve Washingtonu, jenom taková informace. Po tom soudu ten tak byl úplně zničený. A uvědomil si, že ten chlapec, ten Lee Malvou, tak je člověk, který k němu vzhlíží a řekl si, že by to byla lehká oběť na zmanipulování. V hlavě se mu totiž zrodila úplně odporná myšlenka a na tu myšlenku potřeboval komplice. Ten Lee tak začal chodit s Johnem po škole na střelnici, učil ho střílet a ukázalo se teda, že je talent a pomalu prý byl lepší střelec, jak ten John, který byl ve válce. 16. února 2020, to bylo dva dny před 17. narozeninami toho Lea, tak přišel takový první zlom, protože John chtěl zjistit, jestli Lee udělá opravdu to, co se mu řekne. A John řekl, že kamarádka jeho ex-manželky ho hrozně rozčílila, tak ať tam jde a zabije ji. Jenže netušili, že tam bude její neteř mladá. Ona, když otevřela dveře, tak ten Lee ji prostě prostřelil hlavu a odešel s ledovým klidem. Tady po téhle vraždě od toho února do října roku 2002, tak cestovali po celých státech, kde kradli, zabíjeli a nakonec se usídlili ve Washingtonu a tady právě nastal ten nejbrutálnější teror. 3. října 2002, tak ráno byla dopravní špička, všichni jeli do práce, tak oni jezdili ve svém autě a vybrali si náhodnou oběť. Měli speciálně upravený auto, bylo to vlastně, oni to polstrování vyřezali, ten John řídil, on byl vždycky řidič, měli tam schovanou zbraň v kufru a vždycky, když si vybrali nějakou oběť, tak ten Lee se přesunul dozadu, do kufru, tam to bylo všechno oddělaný, vzal pušku a pootevřel vlastně ten kufr, aby vylezla jenom ta hlaveň a on mohl střílet, takže no, bychom měli představu, jak to jako dělal, měli auto Chevrolet Caprice. Tou obětí byl 39-letý zahradník James a šlo o to, že ten James prostě jenom sekal trávu a oni si ho vyhlídli a zastřelili ho. Od tohoto, od této vraždy, tak začaly 3 týdny teroru. Ten James nebyl jediná oběť toho dne. Tady po té vraždě se oba vydali najít další náhodnou oběť a jeli na benzinku. A co to je prostě nejhorší? V ten moment, kdy zrovna tankoval jeden muž, během toho, jak tankoval, tak ho zastřelili. A byl teda na místě mrtvý. O 25 minut později, takže už třetí vražda za den, o 25 minut později přišla další vražda a obětí byla Sarah Remusová, která pracovala jako hospodyně a čekala na svého šéfa na lavičce před obchoďákem a četla si. Ten šéf ji tam měl vyzvednout. Oni zaparkovali auto přímo naproti ní a zastřelili, zavřeli kufr, vycouvali a jeli pryč. A policie teda tady u této vraždy tak na místě činu našli kulku, takže věděli, o jakou zbraň jde. O hodinu později, ten samý den, takže čtvrtá vražda, zabili 25-letou Louis Riverovou v ten moment, kdy luxovala auto na benzince. O 12 hodin později zastřelili 72-letého Pascala, který zrovna přecházel silnici. Ty lidi vlastně neměli, jim bylo jedno, jestli je to běloch, černoch, starý, mladý, holka, kluk, dítě, jim to prostě bylo jedno. Kdo se jim v ten moment jako líbil, tak ho prostě zastřelili. Ta policie byla v šoku, protože absolutně nevěděli, co s tím mají dělat, protože nikdo na takovou situaci nebyl absolutně připravený. A byl to teda jenom začátek toho, co bude probíhat dál. Oni ti dva, ti vrahové, chtěli prostě způsobit naprostej chaos v Washingtonu. Úplně naprostej. A celkem se jim to povedlo, protože samozřejmě ty obyvatele toho Washingtonu popadla naprostá panika, nechtěli pouštět děti do škol. V ten den, kdy se vlastně staly tady ty vraždy, tak se děti zavřely ve školách, nemohli nikam vycházet, drželi se dál od oken. A dokonce ti lidi celý ty 3 týdny během toho, co tady tohle probíhalo, tak se báli dělat jako každodenní věci, jako je třeba právě to na to tankování. Že oni když tankovali, tak se ti lidi krčili, nebo to nechali zaplíst, schovali se do auta a byli schovaní jako kdyby pod oknem. Prostě takový každodenní věci, které děláme běžně, tak ty lidi nemohli dělat a strašně se báli.
To je jako v nějakém apokalyptickém filmu, no. Víš, jakože tě tam napadají zombíci nebo něco takového, tak ty se no. Jako schováváš, aby tě...
A nejhorší fakt jako je, že to nevíš prostě kdy. Další obětí, ta, která byla Linda Franklinová, ta prosím vás nakládala nákup z košíku do auta. Byla tam se svým manželem, byli v podzemních garážích a prostě jenom dávali nákup do auta a oni ji zastřelili, byla teda na místě mrtvá. Aby toho nebylo málo, tak během vražd nechávali ti vrazi různý vzkazy policii. Třeba požadovali 10 milionů dolarů a pokud by jim vláda nedala 10 milionů dolarů, tak budou vraždit dál. Taky dělali třeba to, že se rádi, ona je totiž jeden kamerový záznam, který potvrzuje to, že oni se bažili nad tím, že sledovali média, jak o nich mluví. A jeden kamerový záznam, kde je tam ten John, je tuším buď v restauraci, nebo je to nějaká recepce hotelová a je tam v rožku televize a on si všimne toho, že tam zrovna mluví o nich, tak on ho zarazí toho borce a zesílí si tu televizu a kouká se na to. A nebo dělali třeba to, že někoho zabili a po půl hodině tam jeli se podívat a dělali jako Ježiško, to, co se tady děje, což už tady taky bylo, že takový. Teď se teda dostaneme už k tomu, jak je policie vypátrala. Šlo o to, že se zjistilo, že 2 týdny před útoky tak došlo k ozbrojenému přepadení v obchodě s alkoholem, při kterém zemřeli 2 lidé. A ukázalo se, že střelec musí být Lee Malvou, protože na místě činu našli jeho otisky prstů. A ty jeho otisky měli proto, protože ten Malvou byl už jednou začen za nelegální, jakože byl nelegální přistěhovalec, takže už měl tam nějaký zápisky v zákoně. A navíc bydlel společně s tím Johnem Mohamedem. A policie teda začala tušit, dala si 1 a 1 dohromady, že ti 2 by v tom mohli mít prsty. Johnův starý kamarád, byli spolu v armádě, jmenoval se Robert Holmes, tak celý to vyšetřování v médiích sledoval. A když se dozvěděl, že jde o tým 2 lidí, že oni měli takovou teorii, že jde o 2 lidi. Jeden je v podstatě takový hlídač a druhý je ten odstřelovač. Tak v ten moment mu došlo, že musí jít o ty 2 a on věděl, kde ten John je. Ona totiž, ta policie, nevěděla, kde je přesně hledat. Ale tady ten kamarád vlastně toho Johna tak věděl, kde ti 2 jsou, tak zavolal na FBI A během toho teda, co je hledali, tak ráno 22. října roku 2002, tak zavraždili řidiče autobusu. Jmenoval se Conrad Johnson, bylo mu 35 let a měl dvě děti. Hrozná věc třeba je na tom i ta, že on byl prý jako hrozně hodný člověk a tím během toho, co terorizovali ten Washington, tak třeba tam byla nějaká stará paní, které prý permanentně pomáhal. Vždycky, když jela tím autobusem, takže jí jako pomáhal nastoupit do toho autobusu. A že mu vždycky říkala, že se strašně bojí, že jí jako zastřelí, že má strach chodit ven. A on jí řekl, že se nemusí bát, že prvně by museli zastřelit jeho a pak až ji, že on ji jako ochrání. A takový člověk, potom to bylo nějak nad ránem, tak zastavil, že autobus, jak se třeba na těch točnách, zastavil, stál na schodech a oni ho prostě zastřelili. Byl poslední obětí tady toho řádění. Bylo to teda 3 týdny běsnění v tom Washingtonu.
To je nejhorší, ale že to nedává smysl.
No.
Že většina těch vrahů, co jsme tady jako měli, tak se zaměřuje třeba na holky někde, na jako jedaný nějaký místo. Nebo nějaký důvod máte, nebo prostě znásilňujete, nebo prostě... Ale tohle prostě bylo tak nahodilý, že to jako... Nebylo i pro tu policii, to muselo být hrozně těžko uchopit.
To jsem chtěla říct, nemáte jako...
No.
Trvalo to teda 3 týdny, celkem zaútočili na 23 lidí, z toho 15 ten útok nepřežilo. A policie na oba vydala zatykač. A teď pozor, během tiskové konference informovala obyvatele o typu auta, plus jim řekla SPZ-ku. SPZ-ka byla NDA 21Z, byste chtěli. A ten jeden řidič kamionu, co poslouchal tu tiskovou konferenci, bylo to i v rádiu, tak si tu SPZ-ku zapsal. Když to kamion nějak jezdí po celých státech, tak si to zapíšu. Jsem vás do 20 minut po tiskové konferenci už policie věděla, kde jsou.
Ne,
protože, ano.
Ne.
Protože řidič kamionu prej to auto potkal.
Ježiš, to je vtipný.
On to auto potkal, zaalarmoval okamžitě policii, ta přijela na místo a zatkli je. Při tom zatčení tak našli jak zbraň, tak i notebook, kde si vedli jakýsi deník. A já jsem se právě dívala na ten jejich deník, že jsem viděla někde, co vás máte, vy to neuvidíte. On tam měl třeba jako zápisky a měl tam třeba napsaný jako různý, to psal ten John, jo. A já to prostě... Schválně, co si o tom jako myslíš, jo? Já to nebudu číst v angličtině, jenom to přeložíme. V podstatě v překladu, vstaňte, sjednoťte se, trénujte, ničte a budujte mír, černoši. On byl teda Afroameričan, to jsem, nevím, jestli jsem na začátku říkala,
takže to
ale...
nebylo jakoby nic rasistického.
No, protože on sám, já takový různý jako zvláštní poznámky v tom tam jako měli. On sám byl černoch, ale on třeba ten řidič autobusu byl černoch. Víš, jakože v tom třeba není žádná jako rasová, že by chtěl bělochy, že by měl nějakou zášť na bělochy a zabíjel by bělochy, nebo něco takového.
Jim to bylo evidentně úplně
jedno.
Jim
to bylo úplně jedno, takže i z těch zápisků moc toho jako chudáci policajti jako zjistit nemohli, ale teda našla se zbraň v tom autě, dokonce našli popis oblastí a byly tam mapy, kde byli zaškrtnutý, kde už zabíjeli a kde se chystali zabíjet. Tak to všechno tam měli vyznačený. Teď už teda, jak to dopadlo, i když bylo tomu Leovi 17 let, tak dostal do životí. Ve hře byl taky trest smrti, ale porota brala zřetel na to, že měl jako těžký dětství, tak mu dali do životí. A John Mohamed tak byl v úterý 10. listopadu roku 2009, 11 minut po 9. hodině tamního času, popraven smrtící injekcí.
11 minut po 9. hodině, to znamená 9.11, to znamená 11. září. Jako cítíš v tomto symboliku?
Aha.
John Mohamed? Ne, tě poslouchám.
11,
no, to jsem 9.11.
11.
A to je opačně napsané, tak my to píšeme 11.9., ale v Americe se to píše 9.11, že jo? To znamená 11. září, že jo? To mě teda, tak třeba to tak nebylo, třeba to byla náhoda, ale tak jako 11 minut po 9. hodině je takový blbej čas, ne?
To je, no.
Jako mělo to být v 9, třeba v 9.20.
Tady máme další konspirační teorie, vidím.
No, no, nepřijde vám to? Jako 9 hodin 11 minut je prostě 11. 9.
To je pravda, no. To je holka chytrá.
To je prostě stavení, že už nám prostě šíbe z toho.
Jo, no.
No, ale počkejte, a teď vám...
Ne, já jsem chtěla říct, že mě hrozně pobavilo, jak jste řešili pod nějakým naším videem. Vy jste řešili totiž nějak jako Lucčinu košili, že tam byly jako takový ty cákance. A pak někdo tam napsal, že už si všiml, že já už jsem měla, že mám teďka momentálně na tričku napsaný help, jestli vám tím nechci něco říct, do toho, že Lucka předtím měla...
Fashion stole my smile,
a jsem
na tričku.
A já jsem předtím měla Marilyn Monroe na tričku. Takže jste tam z toho vyvozovali různý konspirační
jestli,
jako
teorie. Jestli neprosíme o pomoc.
Zas neprosíme o pomoc, je to všechno dobrý. A tady tato mašlička tak nic neznamená dneska.
Takhle možná bychom pomoc potřebovali nějakou odbornou vzhledem tomu, co děláme, ale neprosíme o to. Nemáme ten pocit. A já vám teď chci říct, ale co je nejhustější.
Díry tam mají být,
jo,
prosím
a ty,
vás.
A ty díry, to je čistý průstřel.
Lucku potrhal medvěd, když šla dneska do práce.
Tak jdete a najednou medvěd. Kodiak.
Ty jsi to vzala.
3 metry.
To máš úplně 3 metry. Tematicky k tomu odstřelovat.
Já jsem se mu koukala do očí a medvěd, tak. Ale já vám chci říct, co je nejhustější. Tak poslouchej, já jsem byla před 14 dnama na trhání moudráku. A bavím se se svým zubařem o našem podcastu. A on říká, moji přítelkyni by to jako bavilo, že tak my ženský jsme na tohle víc, jako i čísla těch poslechů a tak nám ukazují, že my ženy jsme v tomhle tom asi jako víc nadšenkyně do nějakých jako hororů a terorů. A on říká, mě by hrozně zajímal jako příběh, kdy jako dva chlapíci jezdili v autě a stříleli po Washingtonu. A já mu říkám, tak já až jako se, já na to opravdu nezapomenu, kouknu se na to a schválně to jako pro vás teda zpracuju, a že mu dám vědět, v jakým to bude díle, že bys to s přítelkyní poslechli. A ty přijdeš.
Děláš si srandu.
Ne, přísahám vám.
Jako vážně.
Řešili jsme to, já jsem mě byla dvakrát, protože mě ten moudrák bolel, řešili jsme to před 3 dny. I swear.
Děláš si srandu.
Takže kruh se uzavřel 11.9.
Ale ještě byl to váš tip. Byl to váš tip.
Takže děkujeme.
Ty brděl, wow.
Jak ty bys řekla, že
máš... Mrauky.
A ty bys řekla, husařinu.
Husařinu mám.
Husařinu. My, co mluvíme česky, říkáme husí kůži.
Tak kdybych tam měla...
To, já bych si dala ale husu s knedlíkem a se zelím.
Já jsem tak přežraná z martinských těch.
S kyselým zelím a pěkně s houskáčem.
To já mám... Houskáč?
Jako
co to je houskáč?
Knedlíkem, s houskovým knedlíkem. Ježiš, na to bych si dala.
Já jsem se tak prostě tě přežrala. Já jsem měla tolik kachen jenom za listopad, že...
Já a každý druhý proutník tvrdíme, kachen není nikdy dost. Tak jo, já pro vás mám...
Já jsem se chtěla loučit.
Ne, ještě, tak já bych tady tak ještě něco řekla. Já pro vás mám Václava Mrázka.
Já se na to hrozně těším.
A je tam hrozně moc zajímavých věcí, takže se na to určitě prostě počkejte a vydržte až do konce.
Tak se běžte vyčůrat teď.
A my se tady prohodíme
se,
místa a jdeme na to, jo? Tak, slibovala jsem Mrázka, jdeme na Mrázka. Václav Mrázek je zvláštní, když si dáte to jméno do Google, tak Václavu Mrázku je hrozně moc.
Jo.
Jako normálních Václavu Mrázku našlo mi to podnikatelé, výpis z rejstříku, ne trestu, ale obchodního rejstříku. A i na Facebooku jsem našla Václava Mrázka a spousta Václavu Mrázku podniká, takže bych je neházela do jednoho pytle.
To není Mrázek jako Mrázek.
Ano, přesně tak. Václav Mrázek je nicméně dalším důkazem, že někdo pro zločin prostě roste. Opět začneme v dětství. Narodil se 22. října 1945 ve Svinařově do rodiny se 12 dětmi. Je to tu, tradá. A od začátku to teda neměli jednoduchý. Rodina dokonce jednu chvíli žila ve vyřazeném železničním vagónu.
Prosím, až takové.
Jo, s 12 dětma.
Ve vagónu.
No, Václav už od dětství ve velkém kradl a jeho rodiče mu to díky tomu, že teda byli chudí, tak mu to trpěli. Dokonce otec po Václavovi chtěl, aby naučil krást i svoje sourozence. A parťákem největším byl teda bratr Karel, tak jako mimochodem. V roce 1941...
Ne, to je úplně skvěle. Největší pomocník mu byl bratr Karel.
Bratr Karel. Tak, Václav Mrázek už teda v dospívání dostal za krádeže podmínku. Co se týká vzdělání, dokončil Mrázek jenom 5. třídu, což asi nejsme překvapený, když jste z chudý rodiny, tak asi pak musíte prostě pomáhat jinak. Chtěl se stát členem policejního sboru anebo vojákem. To je zajímavoučký takový. Hmm. Ale údajně kvůli malý postavě se mu to nepodařilo, což ale teda já musím mu oponovat, myslím si, že to nebude jenom postavou. Hmm. Jako to, že měl třeba podmínku za čorky, mu asi taky nepřispělo.
To se asi taky ovlivní to přijímání do toho.
To budu na to asi taky pohlížet. Postavou byl Václav opravdu malý a měl kvůli tomu komplexy. Se seznamováním pak měl celoživotně problémy. Hodně ho ovlivnila jeho, dalo by se říct, asi brigáda. Mm-hmm. Jo. V roce 1946 se přihlásil jako ozbrojený doprovod humanitárního konvoje do Rumunska a Bulharska. Vojáci ale humanitární pomoc postupně rozkradli. A výměnou za něj pak vyžadovali sexuální služby od žen jako cestou, když jako zastavovali prostě, jo, rozumíme si. Mrázek sám přiznal, že ho tato práce velmi poznamenala. Zažil zatím nepoznané a naučil se nové sexuální praktiky.
Aj,
tak je fakt, že když jste jako zakomplexovaný a jste mrňavý a ženský vás jako nechtějí, tak když najednou máte v ruce tu zbraň, tak se cítíte jako silný, narostou vám trochu koule, jak by řekl klasik, a když pak znásilňujete někde ženský, tak si to asi jako užijete, předpokládám. Jinak se živil jako pomocný dělník na stavbách v té době. V průběhu času se u něj začaly projevovat různé deviace. Představoval se, jak znásilňuje nevinný oběti. Jednou se dokonce, pozor, kvůli sexu, pokoušel vloupat do márnice.
Počkej, on byl takový dobytek. To já jsem vůbec nevěděla.
Že ho jako vzrušovalo, když ta oběti jako poddajná, což když si najdeš jako mrtvolu, tak ta je asi nejpoddajnější, že jo? Je to jako, to je. No ale tohle je jako nechutný. Jako.
To je. Já jsem vůbec neměla tucha, že měl takový choutky.
Zajímavý je, že v průběhu let měl i partnerky. To mě vždycky hrozně jako zaráží, že ty chlapy byly schopný na druhou stranu jako aspoň chvíli normálně fungovat, jo. Ty ho teda popisovali jako průměrného milence a slabocha. A díky tomu, že byl v dětství jako chudej, což asi dává smysl, tak byl podle těch holek jako kolenovrt, že byl hrozně jako škrťa. Mm-hmm. A on teda pak přiznával, že ho vzrušovala teda podajnost té oběti a nejvíc ho vzrušovalo ještě, jak vyhasínal ten život z těch lidí. Že si jako představoval, když někoho jako zabiješ, jak ti ten člověk jako umírá před očima. Takže tam se to jako snoubilo všechno dohromady, moc hezký to měl v té hlavě. V roce 49 skončil poprvé za svoje krádeže ve vězení. Za mřížema strávil rok a půl. Po propuštění ho zaměstnali v Chomutovských válcovnách, kde se vypracoval dokonce až na předáka. Takže on jako pracovitý byl. Mm-hmm. Půl roku po propuštění z vězení v roce 51 se pak ale neudržel a vyhledal svoji první oběť. Tou se stala 15-letá Hana Chloubová. Tu napadl u obce Drahonice, kde pásla krávu. Dívku omráčil ranou klackem do hlavy, pak ji znásilnil. Když se začala ale probírat jako k vědomí, tak jí klackem dal jako další rány, až tomu útoku nakonec podlehla. Její tělo potom večer našel její táta, který si vydal hledat, což je takový jako... A zajímavý je, že policie dlouho tady ten případ si nespojovala s tím Mrázkem, protože on pak změnil způsob zabití, změnil svůj modus operandi. Protože to ubití pro toho Mrázka nebylo tak vzrušující, jak si jako představoval. Takže se rozhodl, že si pořídí zbraň, což po válce, podle teda tehdejších nějakých záznamů, nebylo až tak jako těžký. Mm-hmm. Z těch zbraní tady bylo jako dost. Sehnal si pistoli Walther ráže 7,65 a 16. září 1951 vraždil znovu. Toho dne potkal u silnice mezi Jirkovem a Kyjicemi poblíž Chomutova 32-letou Bronislavu Pajurkovou. Sám přiznal, že ta střelba a pak zhroucení té oběti ho vzrušovaly prostě víc než cokoliv jiného. Bronislavu zastřelil, odtáhl ji k potoku, tam ji svlékl, znásilnil a pak ji pohodil do vody. Ale velekalo ho, že ta zbraň je hrozně hlasitá. Když jako vystřelil, takže to je prostě hrozně slyšet. Takže na další oběť si vzal nůž.
Jo.
A to, jak jako měnil tady ty způsoby zabití, tak ta policie si to nedala dohromady.
Mm-hmm, že většinou to má nějaký stejný průběh.
Je
že?
To tak, no. 7. října poblíž jezera u Chomutova potkal Anu Šestákovou. Tu se pokusil bodnout do krku, ale ona měla štěstí, že nějak jako cukla a ten nůž musel, je to pravda, musel po čelistní kosti. Jak máte takhle čelist, tak po té kosti jako škrábnul.
Já se hrozně mluvám.
A tím pádem ji jako...
Nezabilo.
No a ona začala křičet. A jeho to vystrašilo, protože by mohly přijít nějaký svědci a utek.
Mm-hmm, to
takže
jí
to jako zachránilo utíkaj. Život. Mm-hmm. Že prostě ona se nějak jako cukla. No, měla evidentně jako štěstí, neštěstí.
Hrozný štěstí měla.
16. listopadu si potom chtěl spravit chuť a v noci u silnice mezi Chomutovem a Spořicemi přepadl Ernu Mainlovou. Tu ošklivě pobodal. Dal jí 18 ran do břicha a hrudníku. Ale pozor, Erna přesto útok přežila. A dokonce, jak ji jako bodal tím nožem, tak prý byly ty rány vedený tak malou silou, že si policajti mysleli, že to udělal ženská.
Mm-hmm.
Spekuluje se nad tím, že ten nůž měl jako i krátkou tu čepel, mm-hmm. že ty rány nebyly tak hluboký, že to nemuselo být třeba proto, že měl malou sílu, ale že byl třeba krátký ten nůž. Ale prostě si v tu chvíli policie myslela, že to spáchala žena. A možná byl teda z těch dvou úspěchů vystrašený, možná otrávený, anebo ho možná nevzrušovali ženský nabalený v zimních bundách. Takže přes zimu si dal klid. Takže žádná nová obětce neobjevila. Ale v červnu opět nebyly ženy na Chomutovsku v bezpečí. 1. června se jel Mrázek projet na kole. Ono se mu říká vrah na kole, protože často jezdil jako na kole na to místa činu a pak odjížděl na kole zase zpátky domů. 1. června se jel Mrázek projet na kole a u silnice, co čert nechtěl, potkal Alenu Mermanovou. To bylo 22 a vraha potkala mezi Počaply a osadou Seník. Ale tentokrát při ní stálo štěstí. Teď si to představte, jo. Frajer jí míjel na tom kole, otočil se, dvakrát vystřelil a nic. A teď ona stála u té silnice a ty slyšela ty výstřely, ale jako nic. A teď než vám jako dojde, co se děje, takže ta jedna střela ji nějak jako škrábla jako na krku, ale jenom škrábla. A ta druhá ji prostřelila kabát, takže on jí minul.
Nekecej.
A při té třetí ráně, když to chtěl teda dokončit, tak se mu zasekla ta pistole. Takže když zjistil, že nepochodí, tak údajně jí řekl, tak upaluj ty krávo. Jako? A jí to nedalo. Ona si druhý den nějak prohlížela to oblečení a zjistila, že má teda prostřelený ten kabát. Jako sedlo si to v té hlavě, ono asi jak jste v tom šoku.
To je hrozný šok.
Tak vám to jako dojde. A ona se rozhodla, že se vrátí na to místo. Takže tam druhý den ráno šla. A bohužel teda jí tam čekalo dost hrozný překvapení, protože u silnice našla ležet mrtvý tělo. A to patřilo Marii Dvořáčkový, který bylo v té době 16 let a bohužel teda neměla takový štěstí. Mrázek ji zasáhl kulkou do hlavy a dívka skončila mrtvá a znásilněná. A policie si v té době, mně přišlo teda nedala úplně moc práce s tím případem a dokonce chvilku podezřívala i tu Mermanovou.
Jako vážně.
Která ji našla, no prostě úplně mně to přišlo jako no sci-fi. 14. července 1954... Díky tomu mohl Mrázek udeřit znovu. Chápete, že furt jako není podezřelý. Furt není jako v hledáčku.
Vůbec nebyl.
Ne. Kousek od Černic zastřelil Jiřinu Helmichovou. Tý bylo v době vraždy taky 16 let. Tu se mu podařilo zastřelit až na podruhé, protože na poprvé minul.
On často minul, ale teda.
A když si zastřelil, tak ji opět pohlavně zneužil. 9. srpna 1955 opět vyrazil ke Kamencovému jezeru na lov. Tentokrát mu do cesty přišel milenecký pár. 19-letá Libuše Duvková a 26-letý Karl Terlifaj. Mrázek logicky napřed zastřelil muže, pak teda i ji. A jako vždycky prostě Libuši znásilnil.
On to vždycky dělal až po té smrti, že?
Policie v té době dokázala už jako lehce vytvořit profil vraha, vyšetřovala propuštěný vězně, lidi se sexuálníma úchylkama, ale vyšetřováním komplikoval i fakt, že Mrázek měnil ten modus operandi, takže prostě se to těžko jako spojovalo všechno. A tak se mohla vybírat další oběť. A pozor, tou se měla stát Alžběta Beranová, manželka jeho kolegy v práci. On byl jeho nadřízený, ten Beran, a údajně ho jako šikanoval, že mu dával vždycky tu nejhorší práci, nejtěžší práci, nepouštěl ho na vzduch a tak, protože v té době pracoval v dolech na Kladensku a ten nadřízený ho prostě neměl rád. A tak se rozhodl Mrázek, že se mu pomstí a vykrade mu dům. Vybral si na to noc, kdy Beran měl noční, takže 9. listopadu 1956, když teda Beran fáral, tak se vloupal Mrázek do jeho domu. Alžbětu. Ale ten lomoc v domě vzbudil a když lupiče poznala, tak vykřikla jeho jméno a on teda nezaváhal. Ohnal se ve tmě sekirou a neminul. Jenže s tou Alžbětou spala v manželský posteli vnučka. A tato všechno viděla. A Mrázek se jí pak začal vyptávat, kde má ta rodina peníze. V nočním stolku našel asi 1600 v kasičce hasičů, že Beran byl pokladníkem dobrovolných hasičů. Já jsem pak našla i v nějakém článku, že bylo jako ironie, že měli 10 000 korun schovaných někde v nějaký, jako v kuchyni, v nějaký doze a tam je nenašel. Že se odnesl teda 16 stovek. Bohužel, já jsem furt jako doufala, že jako to zbalí a odejde. Ta holčička. Takže prostě se vrátil do té ložnice a znásilnil tu vnučku. Cestou se pak odnesl ještě holicí strojek a právě ten strojek mu pak zlomí vás. protože v Libušíně, kde byl zaměstnaný v lázních, později ho přistihli, jak prohledává kapsy u bund v šatně. A viděl ho jeho kolega, a protože už se to stalo několikrát, že vykradli šatny, tak ho jako zadržel a zavolal policii. A ta u něj provedla domovní prohlídku, aby zjistili, jestli teda opravdu jako něco nakrad nebo tak. A doma našli právě ten inkriminovaný holicí strojek, a taky pistoli Walther. A já jsem si hledala ještě hrozně nějaký jako zajímavosti okolo. Počkejte, abych vám to řekla. Při té domovní prohlídce u něj policie našla třeba i dvě výplatní pásky. Pro představu, jo. V lednu 1957 dostal 1071 KČS. A v únoru pak 750 KČS. Co se týká toho soudu, tak ten byl docela jako rychlej. Proběhl v roce 57 a jeho rozsudek byl jednoznačný. Za 7 vražd, 4 pokusy o vraždu a 14 případů pohlavního zneužití dostal trest smrti. A Mrázek z toho byl hrozně překvapený, protože si myslel, že mu hrozí maximálně třeba 10 let. A já tady mám detaily té popravy. Mm-hmm. Protože to bylo v době nějakého režimu, tak způsobila ta poprava údajně velkou hádku mezi soudruhama. No. Že to vyplývá z nějakých spisů o tom Mrázkovi jako policejních, že podle zákona v té době se směli výkonu trestu, protože jeho trestem bylo, že teda zabitý. Bude oběšen. A mohli se toho zúčastnit jenom 4 lidi. Jo, náčelník věznice, soudce, prokurátor a lékař. Se soudcem ale z Chomutova do Prahy dorazil ještě okresní prokurátor a náčelník okresní veřejné bezpečnosti. Dej si dohledat ty jména, ale nejsou pro nás příběh jako podstatný. Ale pro ty už v hledišti nebylo místo. Takže delegace z kraje z Chomutova měla smůlu a ten zákaz vstupu udělal hodně zlý krve, protože přislíbenou účast mělo ještě dalších 6 lidí, kteří tam správně neměli co dělat a dostali se tam. A v tom spisu je pak taková notická, že příště už teda podle zákona by se to mělo držet opravdu na ty počty, aby jako nebylo zle. Mm-hmm. Ale než se pánové dohádali, tak zdrželi tu popravu asi o 3/4 hodiny. Původně měla být ve 2 hodiny, ale nakonec teda ve 2 hodiny a asi 45 minut prostě. Aby se vyhnuli médiím, protože to hodně jako řešili ty novináři, tak připravili Mrázka v předstihu do věznice, odkud byl pak odvedený na Šibenici. Podle rozhodnutí ministerstva spravedlnosti mu pak byla 28. prosince 1957 zamítnuta žádost o prominutí trestu smrti a tak kat oběsil Mrázka ve 14 hodin 52 minut. Při pitvě byly z těla odebrány vzorky, kousky mozku, srdce a nebo třeba nadledvinek. Mrázek byl potom spopelněn a v motorském krematoriu a popel byl uložen ve věznici v Praze na Pankráci a pak byl podle tajných dokumentů zničen. Mhm. Rodina pak po Mrázkovi získala asi 210 KČS, 2 hodinky, 5 prstenů, řetízek a pamětní mince. Ze spisu z věznice se pak dá dohledat třeba taky to, že se Mrázek pokusil spáchat sebevraždu údery hlavou do zdi, což mu překazal nějaký dozorce, že ho jako odvedl potom na nějakou jako ošetřovnu a už ho jako hlídali. Co se týká posmrti, tak ten popel teda zničili, ale zajímavostí je, že ještě toho dne, kdy ho pověsili, tak než ho spálili, tak mu byla sejmuta jeho posmrtná maska. A ta je do dneška k vidění v expozici Pražského muzea policie.
My tam musíme.
Ano. A ještě tady mám jednu zajímavost, tu jsem teda čerpala z Kladenských listů, protože tam je, nebo byla tam hospoda u vraha. Ty se tak říkalo, protože to bylo starý kročehlavský sídliště, byla to hospoda na rohu ulic Vrchlického a U Tržnice. Ve skutečnosti se jmenovala restaurace 9. května, ale protože v tom domě žil Václav Mrázek, tak mu místní tomu místu říkali u vraha.
Ty bláha.
Tak. Takže vy, co od nás posloucháte a znáte to, tak roh teda Vrchlického a U Tržnice.
Ty jsi mě zase úplně nabudila na policejní muzeum.
No musíme tam.
Musíme tam. Já tam byla, ale už se nepamatuju.
No já taky, ale to bylo
ještě tam podcastem. Ale přesně tak. A vůbec tak, tam nehradili, a já jsem to tak jako neprožívala. No. Takže když tam ježiš, to se nás blázníme.
No. To už nás odsaď nedostanou. Ne. Doufám, že tam mají nějaký ty, víš, jako fan shop.
Jako souvenir shop?
Jo, že by si koupili nějaký hezký souvenir. Gilotingu třeba nějakou, nebo tak. No, tak to jenom ty pro vás, kdybyste chtěli třeba na výlet, udělat si hezký třeba romantický odpoledne s partnerem, tak můžete do
Pražského muzea.
Ne, to, aha, takhle, to je, dobře, do restaurace můžete taky.
Já jsem chtěla říct do restaurace
no,
u Vraha.
Ale ona tam už není, tam byla taková, tam byla nějaká fotka a je tam herna.
Nebo můžete jít za gambleři s holkou.
Takže jestli nějak, jako na kuličku můžete třeba.
Na kuličku.
Ale já bych teda radši do toho muzea policie.
To bude lepší.
To bude mít lepší, taky romantičtější to bude.
My tam půjdeme.
Jo. Tak se na mějte krásně a...
Zase příště.
No, zůstaňte na svobodě a na živu a tak. Tak pa, pa, pa.